O să citim de la versetul 4 la versetul 11, pagina 1122. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 4. Corinteni 12, versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia feluritele limbi și altuia tălmăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Vă puteți reocupa locurile. O să încercăm în această seară să vorbim despre darurile Duhului Sfânt, mai precis despre darurile de descoperire. Dacă cu proiecția mă poți ajuta cu PowerPoint-ul, te rog. Este un PowerPoint pe care trebuie să-l proiectezi. Este foarte important să înțelegem că aceste daruri sunt ale Duhului Sfânt. Sub o anumită formă, aceste daruri au fost manifestate în Vechiul Testament, dar nu la plinătatea lor. Spre exemplu, darul de a vorbi despre înțelepciune, da, a existat și în Vechiul Testament. Moise, omul lui Dumnezeu, a fost omul căruia Dumnezeu i-a dat un dar special de înțelepciune și vorbea printr-o înțelepciune dumnezeiască, dar pe care l-a primit și Iosua la rândul lui în mandatul pe care l-a primit de la Dumnezeu pentru a sluji poporului său. Dar odată cu coborârea Duhului Sfânt, darul de vorbire despre înțelepciune sau cuvântul, logos sofia în greacă, cuvântul de înțelepciune, este manifestat într-un mod mult mai accentuat în Biserica lui Iisus Hristos atunci când îi se dă voie. Să observăm, începând de la versetul... De la versetul 4, că există un mod prin care lucrează Dumnezeu. 1 Corinteni 12, da? Observați, există felurite daruri, dar același Duh. Deci darurile sunt date de Duhul Sfânt. Da? Biblia zice foarte clar, dar toate acestea, versetul 11, le face unul și același Duh. Adică darurile sunt ale Duhului. Cum le dă acest darul Duhul fiecăruia cum voiește. Poți să ceri ce vrei tu, dar Duhul îți dă ce vrea El. Amin? Amin. Degeaba cer să fii proroc dacă Duhul nu vrea asta. Poți să ceri 50 de ani dacă Duhul nu vrea. Vă rog să înțelegeți. Apostolul Pavel zice, nu-i greșit ca cineva să vrea să aibă darul prorociei, ci din contră încurajează în acest domeniu, dar nu cumva să creadă cineva că dacă tot cere, într-un final Dumnezeu îl dă. Nu. Aici este darul Duhului. Duhul îl dă cum vrea El. Este niște condiții, bineînțeles. Condiția preliminară ca să primești un dar al Duhului este să fii botezat cu Duhul Sfânt. Da? Deci nu poți primi un dar al Duhului dacă nu ai primit botezul cu Duhul Sfânt. Se poate manifesta o extensie, dacă îmi permiteți expresia, a unui dar, cum a fost în cazul lui Corneliu, a primit o vedenie, da? Cu un înger care a venit, dar asta nu înseamnă că Corneliu a avut darul vedeniilor sau darul științărilor înainte să fie botezat cu Duhul Sfânt. Să înțelegem foarte bine lucrul acesta. Deci în epoca Duhului, în epoca Noului Testament, în epoca Bisericii, darurile Duhului Sfânt vin în urma botezului cu Duhul Sfânt. Pentru că sunt darurile Duhului și când Duhul preia controlul unei vieți, a unui individ, a unui suflet, atunci Duhul așează darul pe care el decide pentru acel suflet. Bineînțeles, felurite daruri, același Duh. Observați că sunt felurite slujbe, dar același Domn sau același Stăpân. Da? Sunt felurite lucrări, dar același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Trebuie să înțelegem că există cumva o suprapunere, adică în momentul în care tu primești o slujbă sau un frate, o soră primește o slujbă, există un dar care este compatibil 100% cu slujba aceea. În momentul în care tu ai primit darul Duhului, când îți este recunoscută slujba de către biserică, da? În momentul acela se fac lucrările pe care le decide Dumnezeu să se deruleze. Deci Dumnezeu are lucrări, Dumnezeu Tatăl, vedeți cum Trinitatea este implicată în această lucrare. Vedeți? Duhul Sfânt Dumnezeul dă daruri. Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul, da? Despre El e vorba Domn, Domnul Iisus Hristos împarte slujbe, da? Și Dumnezeu Tatăl face lucrări, da? Derulează lucrările pe care El și le-a planificat cu privire la oameni. Este foarte important să înțelegem că deși sunt diferite daruri, este un singur Duh, e Duhul Domnului, e Duhul Sfânt care oferă aceste daruri și care lucrează prin aceste daruri. Deși sunt diferite slujbe, există un singur Domn. Adică indiferent de slujba pe care o primim din partea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi trebuie să ne supunem autorității Domnului Iisus Hristos. El este stăpânul nostru. Noi nu putem să derulăm o slujbă, să pretindem că avem o slujire care să fie în dezacord cu supunerea față de Domnul Iisus Hristos și nu putem să facem o lucrare care să considerăm că este divină a lui Dumnezeu fără să fim sub directa conducere a lui Dumnezeu Tatăl. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta. O să trecem puțin la clasificarea darurilor Duhului Sfânt, așa cum deja probabil unii dintre voi știți care este clasificarea aceasta. Și mai întâi o să vedem că există daruri de descoperire, daruri de descoperire. În cadrul darurilor de descoperire intră darul vorbirii despre înțelepciune sau cuvântul de înțelepciune, da? Logosofia, apoi este darul vorbirii despre cunoștință și este darul deosebirii duhurilor în cadrul darurilor de descoperire. Este o altă categorie tot în cadrul celor nouă daruri, da? Din 1 Corinteni 12, darurile de putere. E vorba de darul credinței, e vorba de darul tămăduirilor și e vorba de darul de a face minuni. O a treia categorie este categoria darurilor de inspirație. E vorba de darul prorociei, de darul feruritor limbi și de darul tălmăcirii limbilor. Aceasta este o clasificare care a fost realizată de-a lungul timpului datorită modului în care se manifestă aceste daruri și a caracteristicilor lor, darul de descoperire, darul de putere și darul de inspirație. O să trecem mai departe și o să ajungem la darurile de descoperire, mai precis la darul vorbirii despre înțelepciune sau la cuvântul de înțelepciune. Mai întâi, ce nu este cuvântul de înțelepciune? Să observăm că acest cuvânt de înțelepciune, darul acesta, nu este o înțelepciune, nu-i vorba de o înțelepciune înăscută. Adică cei ce au acest dar nu este neapărat să fie abili prin naștere, să fie cu un nivel de inteligență foarte ridicat. Nu trebuie să fie. Dumnezeu este foarte, foarte frumos în lucrările Lui și de foarte multe ori ironizează istoria, dând darul acesta unor oameni care n-au un nivel de inteligență foarte ridicat. În lumea de fiecare zi, ei se miră, ceilalți din jur, de omul acesta, de omul lui Dumnezeu, cum de în societate e foarte, foarte jos, da? Adică nu are foarte multe abilități, dar în momentul în care se declanșează, se derulează darul de vorbire despre înțelepciune sau cuvântul de înțelepciune, are o înțelepciune supranaturală. Tocmai prin asta se vede puterea lui Dumnezeu. Cuvântul de înțelepciune, darul acesta, n-are de-a face cu înțelepciunea învățată. Adică nu este o inteligență dobândită prin studiu, prin cercetare, prin învățare. Apoi, nu e vorba de o înțelepciune trăcească. Înțelepciunea asta este un mod de a lucra încât prin ceea ce faci tu să se deruleze planurile diabolice. O iscusință drăcească. Să știi cum să pui problema încât din ceea ce faci tu să câștige diavolul. Foarte periculos. Și de foarte multe ori n-o să-ți dai seama. Criteriul de observare acestei înțelepciuni este că întotdeauna, la bază, e păcat. La baza înțelepciunii drăcești e păcatul. Adică în viața omului care acceptă acest tip de înțelepciune există păcat, cel puțin unul în care trăiește. Să observăm că există o altă înțelepciune care nu este înțelepciunea sau a darului vorbit despre înțelepciune, ci este înțelepciunea lumească. O înțelepciune lumească, umană, din care lipsește frica de Domnul. Probabil că fiecare dintre voi v-ați întrebat de ce la facultățile voastre sau la școlile voastre, că mai sunt și liceeni printre noi, de ce există oameni care, deși păcătuiesc, sunt vârf de lance într-un domeniu. Au niște inovații extraordinare. Sunt ridicați pe podium, la gala excelenței, nu știu pe unde, cei mai buni. Și voi ziceți, dar de unde are înțelepciunea asta? Vedeți? Este o înțelepciune și poate să fie, nu-i neapărat, dar poate fi o înțelepciune lumească. Omul ăsta, persoana asta, băiatul ăsta, fata asta, bărbatul acesta, femeia aceasta, nu se teme de Domnul, dar are o înțelepciune lumească. Urcă pe trepte sociale, urcă pe trepte politice, sper că nu și religioase, da? Urcă, ajunge sus de tot, dar nu are frică de Domnul. Pentru el, prioritar este să trăiască cum trăiește lumea, lumea păcătoasă din jurul lui. Trăiește clipa, își permite orice, asta e o înțelepciune lumească. Apoi, există o înțelepciune experimentală. O înțelepciune pe care tu o dobândești prin faptul că ai muncit într-un domeniu, ai depus efort foarte mare și în sfera aceea de influență, în domeniul acela, tu ești foarte, foarte înțelept. Tu ești foarte, foarte înțeleaptă. Dar asta n-are nimic de a face cu darul de vorbire despre înțelepciune. Nimic. Experiența nu este o condiție necesară ca să primești cuvântul de înțelepciune ca dar. Experiența în lumea de fiecare zi. Că acest dar trebuie să ai grijă cum îl utilizezi, să ai altceva. Deci nu mă refer la faptul că trebuie să stai, să fii atent, să nu greșești cu utilizarea acestui dar, ci mă refer la faptul că nu numărul tău de ani de pocăință este condiția primirii darului de vorbire despre înțelepciune. Să observăm ce este darul de vorbire despre înțelepciune. Este un dar supranatural al Duhului Sfânt care se manifestă printr-un mesaj specific, într-un moment specific și prin acest dar întotdeauna se arată înțelepciunea lui Dumnezeu. Darul acesta vine într-un moment în care nu-ți programezi, să ne înțelegem. Nu știi exact că vei fi pus față în față cu acel eveniment. Într-un mod spontan, primești o lumină, primești o direcție clară. Și de obicei, darul de vorbire despre înțelepciune are de-a face cu viitorul. Spre exemplu, există o situație conflictuală între doi oameni. Nimeni nu e împăcat până atunci. Dar ție, Duhul, îți dă o înțelepciune de moment. Nu pe baza experiențelor tale. O înțelepciune de moment cum trebuie să reacționeze acele două persoane ca să se ajungă la împăcare, la unitate. E când primești într-un mod spontan acel cuvânt de înțelepciune, în momentul în care îl transmiți, se produce pace. În jurul tău începe să se facă liniște. Dumnezeu te pune ca un mesager al Lui și îți dă o descoperire de moment, spontană, ca să vorbești, scuzați-mă, despre acel subiect obligatoriu. Tu nu știi nimic despre el. Și începi să vorbești. De aceea, haideți să vedem puțin care sunt modurile în care se manifestă acest dar de vorbire despre înțelepciune. Spuneam că e vorba de descoperirea viitorului. O să observăm că darul de vorbire despre cunoștință vorbește despre trecut și prezent. Darul de vorbire despre înțelepciune vorbește despre viitor. Da? Se manifestă printr-o revelație lăuntrică. Tu nu poți explica cu logica ta, cu rațiunea ta, cu sentimentele tale, nu poți să explici omului de ce trebuie să facă așa. Uneori o să-ți ceară și un verset biblic. Și tu nu o să ai versetul pe care să pui degetul, dar tu o să ai spiritul Bibliei. Și nu vei ieși în afara spațiului biblic. Pentru că trebuie să sublinez că darul acesta, deși e spontan, niciodată nu contrazice Scriptura. Niciodată. Deci prin cuvântul de înțelepciune nu se poate inventa ceva care să fie în dezacord cu Biblia. Nu se poate. Că poate să vină cineva și să spună, păi eu am darul de vorbire despre înțelepciune. Și Domnul mi-a zis că trebuie să accepți lucrul ăsta. Că nu e nicio problemă dacă minți. Nu e adevărat. Minciuna e minciuna. Deci nu permitem anumite păcate pentru că ne-a descoperit Domnul ceva. Spre exemplu, ne certăm pentru că Domnul ne-a zis că trebuie să facem cumva curățenie. Nu. Dumnezeu va găsi metoda prin care să nu fie nici șartă, nici minciună, nici ură, nici oție, nici gândire murdară și toate să fie în acord cu Scriptura. Deci darurile Duhului niciodată nu te duc la păcat. Nici măcar nu îți indică ideea că ai putea trece printr-o experiență a păcatului. Tu primești în interiorul tău o conștiență a faptului că despre asta e vorba. Apoi, există înștiințări verbale. Spre exemplu, în momentul în care a venit la Gedeon, îngerul Domnului, îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Vă întreb, părea a fi corect cu contextul? Nu. Era un cuvânt de înțelepciune. Un cuvânt manifestat într-un mod excepțional. Observați, ca să citim pasajul acela, exact din Judecătorul 6, de la 11 la 16, ca să vorbim exact pe text, da? Judecătorul 6, versetul 11. Da? Apoi a venit îngerul Domnului, s-a așezat sub stejarul din Ofra, știți foarte bine, îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, a început să se motiveze el, acum Domnul ne părăsește. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? El zice, Doamne, eu sunt cel mai mic, casa mea este cea mai săracă din Manase, familia mea. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Acum, ei erau robi de multă vreme, de mulți ani. Când s-a arătat îngerul și a transmis acest mesaj, era un mesaj atipic, împotriva logicii. Dar a fost un mesaj spontan pe care l-a transmis Dumnezeul lui Gedeon printr-un înger, printr-o înștiințare verbală și a spus, asta trebuie să faci, du-te. Da? Este foarte important să înțelegem că Duhul Domnului alege uneori să manifeste darul de vorbire despre înțelepciune sau cuvântul de înțelepciune și prin vedenii, prin viziuni. Da? Spre exemplu, Daniel capitolul 7, versetul 1. PowerPoint-ul o să pot să-l pun la dispoziție la final pe grup dacă vreți, deci o să trecem mai repede. De asemenea, darul de vorbire despre înțelepciune se manifestă și prin cuvinte, da? Primite din partea Domnului în mod spontan. Să luăm primul caz, Luca, 21 cu 14. Domnul Iisus Hristos spunea, când veți fi duși în fața dregătorilor, în fața autorităților, versetul 14, țineți bine minte să nu vă gândiți mai dinainte ce veți spune, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căreia nu-i va putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Imaginează-ți că ești într-un spațiu în care ești judecat. Ești parte vinovată, parte acuzată. Și toți din jurul tău au toate argumentele să te trimite în pușcărie. Ai toate motivele să te temi, corect? Ai toate motivele să intri într-o stare de nesiguranță, de panică chiar. Iisus Hristos avertizează și zice, țineți bine minte, când veți ajunge acolo, nu trebuie să vă scrieți pe foaie, să mergeți cu foaia și să vă dați, n-aveți nevoie de un avocat. Nu. Când veți ajunge acolo, într-un mod instantaneu, veți primi o înțelepciune și o vorbire căreia nimeni nu-i va putea sta împotrivă. Se vor uita toți, chiar dacă sunt mulți unii la alții, și vor zice, trebuie să-l eliberăm. Sau trebuie să-i dăm dreptate. De ce? Este un cuvânt spontan de înțelepciune. Îl dă Dumnezeu ca să ieși dintr-o situație critică. Vom vedea imediat chiar. Prin priceperea aceasta extraordinară, în vorbire, vei putea ieși dintr-o criză. Da? Luca 12 cu 11, Marcu 13 cu 11. Haideți să citim Marcu 13 cu 11. Da? Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da să vorbiți în ceasul acela, căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Când ești într-o situație conflictuală, de-aia e foarte bine să nu te intereseze prea mult ce urmează. Nu da telefoane. Am un sfat. Când ești pus într-o situație dificilă și trebuie să te fățișezi în fața unor oameni cu autoritate, nu da telefoane să vezi cum a fost la cutare, ce s-a întâmplat nu știu unde. Nu fa asta. Pune-te în genunchi și roagă-te. Păstrează-ți liniștea pe care o dă Duhul. Pentru că atunci vei vorbi nu tu, ci Duhul lui Dumnezeu. În momentul acela, așa vei vorbi, încât nici un om nu va putea să stea împotrivă. Pentru că va fi manifestată prin gura ta, prin vorbirea ta, darul de vorbire despre înțelepciune. Va fi o înțelepciune prin vorbire, nepregătită, neprogramată, necunoscută, dintr-o dată se va întâmpla asta. Domnul să ne ajute pe toți. În momentul în care ai cuvântul, darul acesta, cuvântul de înțelepciune, o să oferi sfaturi și îndemnuri care vor aduce pace, liniște, echilibru. Spre exemplu, foarte mulți oameni probabil au încercat să rezolve acea situație. Nimeni de-a lungul timpului n-a reușit. Dar dacă ție Dumnezeu îți dă cuvânt de înțelepciune, prin cuvântul pe care tu îl rostești, vei da un sfat deasupra raționalului. Nu va fi un sfat irațional, nu va fi un sfat nebiblic, dar ceea ce vei spune tu și sfaturile pe care tu le vei da acele persoane care va cere sfatul tău, vor aduce liniște, pace și vor soluționa problema. Rețineți că cuvântul de înțelepciune se manifestă și prin sfaturi și îndemnuri. Apoi, după cum ziceam deja, se manifestă printr-o voce audibilă, să auzi vocea Duhului, ca și în cazul lui Moise, nu mai intrăm în acel pasaj, numărul 16, la 43, la 44, cuvânt înțelepciune. Trebuie să înțelegem faptul că acest cuvânt de înțelepciune nu are de-a face neapărat numai cu alții. De foarte multe ori, cuvântul ăsta de înțelepciune te va salva pe tine. Deși darul Duhului Sfânt de obicei e dat pentru folosul altora, dar prin modul în care tu vei rămâne binecuvântat, vei putea fi folositor în continuare. Vă dau un caz. Nu o să vă dau un nume ca să nu dați pe Google Search. Așa, nu o să vă dau numele. Un bărbat, un om al lui Dumnezeu, nu de mult, chiar recent am fost la dumnealui, dintr-o dată a simțit că are o durere în corp, a crezut că este la nivel de stomac și, simțindu-se rău, a zis, nu mă voi duce la medic, voi încerca să scap altfel decât vizitând medicii și spitalele. Și a zis el, dintr-o dată a venit vocea Duhului, vocea Domnului și mi-a zis așa, era să-i zic numele. Dacă nu intervii de urgență, în situația în care te afli fizic, îți va fi distrusă flora de pe stomac și vei pleca. S-a panicat puțin, a dat niște telefoane să ajungă întâmplător chiar în Cluj, la medici. A ajuns la medic, a fost internat în spital și bărbatul acesta foarte înțelept, foarte înțelept, a vorbit cu doamna doctor, doamna medic, era și soră, această femeie, medic, și a zis așa, dintr-o sursă de informație, ascultați cât de înțelept a lucrat Dumnezeu, dintr-o sursă de informație am aflat că s-ar putea să fie distrusă sau afectată în viitor flora de pe stomac. Acum eu vă spun foarte sincer, zicea bărbatul ăsta care are undeva la 70 de ani aproximativ, eu nu știu dacă există termenii aceștia medicali, că nu i-am auzit în viața mea, dar vedeți dacă nu cumva e vorba despre asta. Doamna medic l-a chemat în birou și a zis, spune-mi în privat, te rog frumos, care e sursa asta de informații? Și fratele a zis, e vocea Domnului. A zis, ia bănuiam. Pentru că vă spuneam că era pocăită și este. A zis, mâine dimineață de urgență, pregătim toate lucrurile ca să-ți facem ecografie și tot ce trebuie. Și la final, diagnosticul era așa. Amenințat să fie distrusă flora de pe stomac. Pentru că a venit un cuvânt spontan, un cuvânt de înțelepciune. Într-o situație critică, într-o situație pe care nu o puteai programa, cuvânt pe care Dumnezeu l-a trimis ca să descopere și să țină în viață acest om al lui Dumnezeu. Continuă să fie omul lui Dumnezeu, Domnul să-l binecuvinteze, așa, și Domnul să lucreze cu dumnealui în continuare cu putere. Inouă. Hai că trecem repede la darul de cunoștință și ne oprim. Da? Darul vorbirii despre cunoștință să observăm într-un mod asemănător ca la darul vorbirii despre înțelepciune. Ce nu este darul acesta? Nu este vorba de o cunoștință născută, o abilitate dobândită prin naștere. Apoi nu este vorba de o cunoștință învățată, da? Cunoștință dobândită prin studiu, prin experiență. Nu este vorba de o cunoștință din informații. Ai primit tu informații despre cineva, ai aflat tu despre o anumită persoană, bănui, da? Ai ceva de bănuit. Interpretezi logic, ți se pare că nu știu cum și-a așezat mâinile în sens că nu-i de acord cu tine și încep să ai tot felul de bănuieli. Nu, 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 nu-s din informații pe care tu le ai. Apoi, trebuie să înțelegem că acest cuvânt de cunoștință nu se referă la o descoperire din cuvânt în timp ce predici. Adică se poate manifesta cuvântul de cunoștință în timpul predicării, dar nu este vorba de o descoperire din cuvânt. Te uiți peste un text și începi să vezi ce n-ai mai văzut niciodată, care poate fi biblic și care poate fi o descoperire de la Dumnezeu, dar nu e cuvânt de cunoștință. Da? Știu că asta se poartă și în anumite spații religioase, nu dau nume că le știți voi, se spune că despre asta e vorba, adică dacă cineva e un orator bun, dacă cineva e un predicator de excepție, înseamnă că are cuvânt de cunoștință. Nu, nu înseamnă asta. Este vorba de altceva decât darul de predicare. Și apoi, cum vedeam și la darul vorbirii despre înțelepciune, nu e vorba de o cunoștință experimentală. Adică dacă ai fost într-o zonă, spre exemplu, ești un maestru de excepție, un lucrător foarte bun într-o fabrică, prin faptul că ai experiență, tu deja simți, închizi ochii, știi exact ce să faci. Nu e vorba despre asta. Cuvântul de cunoștință, de vorbire despre cunoștință, este diferit de lucrurile acestea. Am vrea să vedem cum îl definim cuvântul acesta. Este vorba de darul care presupune o rostire inspirată de Duhul Sfânt, prin care se descoperă ceva tainic din trecutul sau prezentul cuiva. Da? Este vorba de un dar prin care cineva poate să demaște, să dea pe față ceva din trecut, posibil o boală, posibil niște lucruri, niște nevoi, niște probleme care există. De asemenea, prin intermediul acestui dar, se știe prin Duhul ce s-a întâmplat, ce se ascunde într-o inimă. Cunoștința poate fi primită prin revelație interioară, la fel ca și darul de vorbire despre înțelepciune, prin vise sau prin viziuni. Darul acesta e foarte interesant. În momentul în care cineva are darul acesta, vorbește cu tine și nu dă zoom să vadă prin tine, dar începe să spună ceva despre viața ta. Când există darul acesta, e vorba de un detaliu care îți macină ființa. Începe să spună cifre, ore, minute. Începe să dea zoom pe trecutul tău, dar fără să se gândească cel ce are darul acesta. Deci el nu își programează. El nu zice, oh, stați puțin să mă gândesc puțin despre ce e vorba. Nu, el nici măcar nu se roagă ca să-i fie descoperit asta. Mă înțelegeți ce zic? Poți să dai mai departe. Este foarte important să înțelegem că e vorba de o cunoștință cu privire la trecut, la prezent, da? Cu privire la o anumită situație, da? Este o cunoștință care o primești instantaneu, într-un mod supranatural. Este sub inspirația Duhului, da? Informațiile acestea vin pe un anumit subiect și despre o anumită persoană, se dobândește o cunoștință sau o cunoaștere la care nu ai fi putut ajunge niciodată prin mijloace naturale, prin eforturi umane, experimentezi o revelație personală, supranaturală, prin care este demascat, am spus deja, situația unui om, într-un mod spontan, știi ce se întâmplă în interiorul unui om, primești informații despre situația care există și ce anume îl afectează pe omul acela. Este foarte important să înțelegem că darul acesta nu este ușor de manifestat. E foarte important ca cine are darul de cunoștință să fie foarte, foarte atent să nu cumva să introducă ceva de la el. În ce sens? Să nu treacă peste ceea ce primește. Să nu zică mai mult. Vedeți, oamenii când mergi și le vorbești ceva despre viața lor, zice și mai ce mai am? Și ce se mai întâmplă în viață? De parcă ei n-ar ști. Știți? De parcă ei n-ar fi sigur de ce se întâmplă în viața lor. Ei, în momentul acela, cine are darul de vorbire despre cunoștință, trebuie să se oprească dacă n-a primit mai mult. Trebuie să lase pe om, el să spună, dacă vrea să spună ceva. Este foarte frumos cum lucrează Dumnezeu. Cum Dumnezeu deschide niște căi la care tu n-ai fi putut să ai acces niciodată. Niciodată. În momentul în care se întâmplă asta, în momentul ăla, omul începe să devină vulnerabil. Începe să creadă și să fie convins că problemele lui nu mai sunt private. Că nu doar el știe ce a făcut. În momentul acela există un val de conștiență sau de conștientizare. Există ca un fel de fior care îl prinde pe om și omul zice, stai puțin, dar Dumnezeu știe și asta? Dumnezeu știe și asta. Vă dau un exemplu din cazul unui bărbat care la un moment dat a primit în cunoștință ceva despre viața unui om. Omul acela, despre care s-a aflat că are probleme, dintr-o dată a fost oprit cu mașina, era pe șofer pe o camionetă, a fost oprit cu mașina, polițiștii din țara respectivă i-au pus amprenta, i-au făcut scan și au zis, băiete, avem cătușe pentru tine. L-au legat pe loc. Deci, fără explicații. L-au dus în pușcărie, în fine, nu era el vinovat, a avut într-o zi o spargere, cineva a utilizat hainele lui, după ce le-a folosit, le-a aruncat într-o benzinărie și așa s-a ajuns să fie amprenta lui pe caz. A intrat în pușcărie și acolo era un om al lui Dumnezeu. Este caz real, din 2019 cazul. Deci să nu credeți că vorbesc din anul 0, anul 15 sau anul 80, 50, 20. E din 2019 cazul ăsta. Pe bărbatul care mi-a spus asta l-am văzut față în față când a zis. Deci e o situație credibilă. A ajuns acest om al lui Dumnezeu acolo într-un mod nedrept, în pușcărie. Și într-o seară la ora 9, după ce a început să se roage împreună cu foarte mulți pușcăriași, că Dumnezeu l-a trimis ca să predice Evanghelia acolo, așa, la un moment dat, într-o seară când se ruga, Duhul Sfânt i-a arătat în cunoștință și a spus de ce a ajuns acest bărbat în pușcărie. Când el știa foarte clar că n-are nicio vină și chiar nu avea. Și Domnul a zis, spune-i lui că a ajuns aici pentru că într-o seară la biserică și-a predat viața Domnului Iisus Hristos, folosește Biblia, dar nu trăiește în sfințenie. Nu stă aproape de Domnul. Foarte interesant, i-a spus. După câteva zile, Domnul mi-a arătat ceva. Și în fața celorlalți care erau acolo pregătiți să asculte mesajul lui Dumnezeu, la plimbător, cum se zice, când ești scos afară să mai ai un pic de aer, după ce ești după gratii, fratele acesta îi spune acelui bărbat care a fost prins, Domnul mi-a arătat ceva, dar n-am voie să-ți spun, nu vreau să-ți spun decât între patru ochi. El a zis, nu, spune între toți. Spune între toți că nu contează. Și a început să-i spună, Domnul mi-a arătat că era în camioneta ta, aveai în mână o Biblie. O deschideai, citeai puțin și te opreai. Și zice fratele nostru, ai grijă că ce urmează nu o să-ți facă bine. Deci nu vreau să-ți spun asta în public. O zis, nu, spune. Și fratele nostru îi zice, ai închis Biblia pentru că ai deschis ușa înspre păcat. Și el zice, vai, dar n-am știut că Domnul știe și asta. N-am știut. Domnul știe tot. Domnul știe tot. Cele mai camuflate situații, cele mai super securizate, cele mai ascunse domenii și unghiere din viața unui om, Domnul le știe. Faptul că nu le face public e un har. E o șansă că Dumnezeu îți dă răgaz, cum spune Apostolul Pavel, nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă, îți vorbește, te îndeamnă la pocăință. Să observăm puțin cum operează darul unui cuvânt de cunoștință. Cunoștința primită, spre exemplu, de profetul Elisei despre Gehazi. Știți bine ce îl întreabă Elisei și spune, oare n-a fost Duhul meu cu tine? Ce-o zis el? Nu știe nimic, aia, părintele meu Elisei, nu vrut să ia nimic de la Naaman, sirianul, las că rezolv eu. Inventez eu o minciunică, da? Ajung eu cumva, aleargă, știți că foarte mulți oameni ca să poată păcătui mai și aleargă, măcar din ar transpira, da? Măcar de ar rămâne pe locul lor, să stea și dacă stau un jumătate de an în locul ăla. Aleargă Gehazi, scoate o minciună, inventează și pretinde că Elisei avea nevoie. Acum și calomnează imaginea lui Elisei. Și el vine, fai frumos, își ascunde tot ce o primi de la Naaman și ce face? Merge frumos îmbrăcat, regulamentar, în fața lui Elisei, foarte respectos, camuflat până în dinți, mascat perfect, nimeni nu-l deghizează, nimeni nu l-a observat, dar cuvântul primit de Elisei îi spune, n-a fost Duhul meu cu tine când ai alergat? Eu știu cu câți kilometri ai mers, pe oră, Știu exact ce ai făcut. Ai alergat la car, ai cerut, ai mințit, ai inventat. Știu tot. Observați că Elisei n-a fost acolo, Elisei n-a avut informații despre asta, Elisei nu s-a informat de la nimeni, n-a cerut informații. Și totuși Elisei a știut prin cuvântul de cunoștință ce a făcut, rețineți, Gehazi în trecut, în trecutul apropiat, foarte aproape de prezent. Da? Deci Elisei nu i-a zis despre viitor în momentul acela. În mod special i-a zis despre trecut, a avut cunoștință. Apoi observați în fapte 5, Anania și Safira fac un târg familial, vând o moșioară și pentru că au zis că Iosif, numit și Barsaba, ce-a făcut? Au vândut și el și-a pus tot banii la picioarele apostolilor. A zis, păi trebuie să fiu și eu pe prima pagină a ziarului bisericii primare. Trebuie neapărat să fiu cunoscut, trebuie neapărat. Și intră bărbatul. Cine îl întreabă? Omul lui Dumnezeu, Petru. Omul ăsta nu a fost la tranzacții, nu a ascultat telefoane, nu a zis nimic, nici măcar nu avea telefoane, da? Nimic nu a știut, nimic nu a știut despre ce a făcut el. Au vorbit ei doi, numai soțul cu soția. Dar cuvântul de cunoștință pe care l-a primit Petru a derulat tot cazul. Observați că vine și soția. Și pe ea o întreabă. Și Petru pune o întrebare zguduitoare. Cum de v-am umplut Satana inima? Să mințiți pe Duhul Sfânt. E vorba de cuvântul de cunoștință al Duhului Sfânt. Observați în fapte 9, da? Cunoștința primită de Anania despre convertirea lui Saul. Anania nu era un predicator, n-avem dovezi că predica. Anania era om al lui Dumnezeu, un om al lui Dumnezeu din localitatea numită Damasc, da? Și în Damasc, aflându-se Saul, a primit de la Domnul că trebuie să primească vizita unui om. Anania zice, Doamne, dar nu se poate, cu logica mea, ăsta dacă mă duc, mă pune cu cătușele pe mâini. Eu am auzit ce a făcut el, vedeți? Informația lui din trecut nu avea de-a face cu ce urmează, da? Să fie derulat. Pentru că el știa numai despre ce se zicea la știri despre Saul din Tars. Dar o lăsa știrile, o lăsat informațiile care aduceau panică, frică și nesiguranță și a început să audă ce zice Domnul prin cuvântul de cunoștință. Și Domnul îi zice, du-te, că am o informație nouă, acum se roagă. Asta era împotriva logicii. Bărbatul care de zile în șir, de luni în șir, de ani de zile, nu mai a urmărit pe ăștia, pe cei ce umblau pe calea lui Dumnezeu, pe creștini adevărați, acum se roagă. Asta nu are cum să fie din informații. Nu are cum să fie din lumea reală. E ceva deasupra naturalului. Du-te căci se roagă. Și îi voi arăta, zice Domnul, tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Aș vrea să ne rugăm și aș vrea să cerem de la Dumnezeu ca printre noi Dumnezeu să ridice oameni care să primească daruri de descoperire. Amin? În generația noastră este foarte, foarte mare nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să fie așezat peste un om și în timp ce el vorbește, să vorbească Domnul prin el, nu neapărat printr-un glas profetic, nu să se ridice neapărat în biserică, ci ca soră, spre exemplu, vorbești cu o prietenă de-a ta și prietena asta care are dar de vorbire despre înțelepciune, să-ți spună, să-ți dea un sfat, să spună ceva legat de viitorul tău și să fie exact așa. Să porți frică de oamenii ăștia, o frică sfântă. Să zici, mă, nu cumva să ieși din parametrii ăștia, pentru că ce zice omul ăsta? Se împlinește ad literam. E perfect. E din partea lui Dumnezeu. Apoi să vorbești despre cunoștință. Să vorbească Dumnezeu prin gura ta legat de trecutul unui om. Legat de prezentul unui om. Să vezi tu omul ăla care a venit surmenat la biserică, e terminat, nu mai are nicio șansă. Să zică Domnul, fii atent, există în clădirea bisericii un om care vrea să scape de viața asta, nu-i mai place viața. Să te trimite Domnul într-un loc unde n-ai mai văzut pe niciunul dintre cei prezenți. Și acolo să-ți spună Domnul, există o persoană care a luat supradopaj și vrea să se sinucidă. Și tu să fii trimis la ora aceea, în minutul acela, pentru că El și-a zis, e ultima seară de evangelizare, e ultimul moment în care mai vin în biserică, dacă nici azi nu îmi spune Dumnezeu nimic, eu mă sinucid. Și tu să fii trimis acolo, într-un mod instantaneu, Dumnezeu să transmită un mesaj prin tine, un mesaj supranatural al lui Dumnezeu, legat de trecutul lui, legat de ce vrea El să facă în prezent. Și omul ăla să zică, da, există Dumnezeu. Dumnezeu îmi știe gândul, Dumnezeu îmi știe atitudinea, Dumnezeu îmi știe viața. Haideți să stăm în picioare. Vedeți, noi putem să cerem orice dar, repet ce am zis, Dumnezeu oricum ne dă numai ce vrea El. Cred că ar fi înțeles să spunem, Doamne, te rugăm, indiferent la cine dai darul acesta, te rugăm să-l împarți în biserici. Te rugăm să-l dai prin Duhul Tău cel Sfânt. Nu va fi poate ceva foarte șocant, poate se va auzi despre cazul ăla după 5 ani, după 10 ani, dar va fi salvată o viață de om, va fi salvat un suflet, vor fi eliberate vieți, vor fi mântuite inimi. Oameni care sunt debusolați, descurajați, nu mai au nicio putere de îmbărbătare, nu mai pot să privească viața ca fiind cu gust, ca fiind valoroasă, ca meritând să mai existe. Să-ți trimită Domnul un om să-ți vorbească. Să vorbească pentru omul acela. Dumnezeu să-l ridice, Dumnezeu să-l libereze, Dumnezeu să-l transforme. Mare putere are cuvântul lui Dumnezeu. Să fii tu într-un moment de cumpănă, de circumstanță, de excepție și să nu mai știi ce să faci. Și atunci să primești ceva din partea lui Dumnezeu. Să nu vorbești tu, ci să vorbească Duhul lui Dumnezeu prin tine. Și când mergi acasă, să încep să zici, bă, dar ce-am zis? Că nu mai știu aproape nimic. Nu se poate să fi zis lucrul ăsta. Cum te-am primit chiar așa? Și tot ceea ce primești tu, ambele daruri, atât vorbire despre înțelepciune, cât și vorbire despre cunoștință, să fie subordonate cuvântului Sfânt. Niciun păcat să nu fie admis. Nici o toleranță să nu existe. Nimic din ce este al diavolului să nu fie acceptat în această lucrare. Dumnezeu lucrează în sfințenie, Duhul e sfânt, lucrează numai prin sfințenie și fie ca harul lui Dumnezeu să lucreze cu putere. Să ne rugăm ca Dumnezeu să-și manifeste aceste daruri în Biserica lui Iisus Hristos. Ne rugăm cu tot.